Ивайло Калфин, депутат и заместник-председател на АБВ, гост в Междуредие. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре зла.
Бяхте в Брюксел през последните дни. Европейският парламент потвърди вашето участие в, ако дано не сгреша точното наименование, но това е групата на високо равнище по собствени ресурси в европейския бюджет. После може би ще уточним.
Не, много точно го казахте, но подеше дълго. Групата мамти да името на председателя.
Да, да на бившия италиански премиер. Макар и от дистанция сте следил седмицата на политически разговори, по-скоро ще го кажа, защото все още формата не е точно формат на преговори в страната. Какви се видя този първи кръг на консултации, препитване от дамското трио на ГЕРБ в Народното събрание?
Всъщност консултация е точната дума. Писмото, което в АБВ получихме с покана от ГЕРБ, беше за политически консултации. Не е за преговори, не е за създаване на правителства и така нататък. Хубаво беше, че видях този процес за миналата седмица от към Брюксел, защото имах възможност да срещам и с доста хора в Европейския парламент. Видях се с председателя Мартин Шулц, с председателя на групата на социалистите Джани Питело и двама от заместник-председателите му, с доста колеги, с които говорих там. И вниманието е какво се случва в България и как ще се случи това нещо. Така че, освен информацията от нашата си кухня, имах възможност да видя и как се пречупва тази информация през погледа на наши партньори.
Няма да ви вкарвам в грях да ви питам какво ви е казал конкретно шефа на Европарламента в разговори, но общата позиция...
Общата позиция е, че в България трябва да се създаде правителство, че веднага избори не е добър вариант, че във всяка една страна, какъвто и да е след изборния резултат, политическите сили се очаква поне да проявят достатъчно разум, мъдрост, да създадат такава коалиция, която да може да управлява държавата, ако не 4 години, то поне известен период от време на основата на ясно законодателство, общо взето на ясна програма. Това се прави в европейските страни. Сега погледите са как ще го случим, ще го направим в България. Аз все повече хора чувам да казват, ама ние не сме Германия, не сме Австрия, не сме Холандия. И сигурно не сме, ама искаме да станем. Или поне като отидем при тях, ни харесва. Разказваме, че Белгия е без правителство година и половина или две години, защото текат преговори за правителство, но там има една много стабилна държавна машина, която продължава да работи. А при нас, преди избори, около избори, всичко спира, замира да, и чака да види какво ще се случи.
А този ден ми писа, между другото, доста дълъг период, така.
По Фейсбук една жена, която не познавам лично, работи в агенция Митници, казва, ние сме всичко тук, темите се говорят, че вярно ли ще сливат НАП с агенция Митници, което аз мисля, че е едно безумие само по себе си, но да, всичките слухове, размествания, назначения, уволнения и така нататък около ново правителство, на практика блокират държавата. И те блокираха още от преди правителството на Орешарски да си подаде оставката. Значи, ние де-факто работиме без така пара в локомотива в продължение на 7-8 месеца. Ако това нещо продължи, страхме, че ще има тежки последици.
Казахте широка коалиция. Това е тезата на АБВ, че такава е нужна в България. За сега обаче знака и от ГЕРБ, и от БСП не сочи подобен изход на разговорите. Първо и второ, за мнозина широка коалиция винаги означава, поне по наше впечатлението в България, запазване на статуквото на държавата и трябват наистина пък реформи, колкото и болезнени да са те, и колкото и общо да споменаваме тази думичка и да не си даваме сметка, че накрая ние ще ги платим тези реформи.
Ами аз си мисля, че запазване на статуквото всъщност не е голямата коалиция и широката коалиция, а е продължаващото така разделение на управляващи опозиция в България, особено през последните години, с едно единствено изключение по време на тройната коалиция. Винаги управляващите всичко са знаели, всичко могат и не питат никого за това, което правят. Опозицията винаги против всичко против. И това не е само в парламента, това се принася в цялото общество. Това не позволява действително да се търсят някаква продължителност в политиката, да се търсят национални интереси. Ето ние говорим с ГЕРБ за енергетиката. Не можеш да затваряш кръпки в нея. Каквото и да мисли, който и да мисли за Белене, за Южен поток и така нататък, нека да видим цялостно къде отиваме, какво правим с висящи дела в съда. Всичко това са резултати на нещо започнато, после дошъл другия, спрял го, започнал нещо различно и така нататък. Така че една широка или една голяма коалиция с ясно разписана програма по-скоро ще даде възможност да се направи това, което се очаква в държавата, отколкото да е безвремие. Безвремие ще когато имаме едно мнозинство около 120 гласа, което не смее да предприеме каквато и да е мерка, защото и опозицията и улицата ще го натисне.
Да, да, но за широка коалиция трябва да се седне наистина с бял лист на разговорите, а тук ГЕРБ слага програмата си. И може би това пречи на...
Факт е, това, което ГЕРБ направи, звучи добре в български контекст, но е доста безполезно от гледна точка на реални действия за съставяне на каквато и да било коалиция в парламента. Хубаво е, защото даже и за разлика от предизборната кампания, за пръв път почна се говори за политики, за разлики между политическите
всъщност,
сили, за прилики.
Всъщност тази седмица се случи онова, което трябваше да случи по време на предизборната
кампания. Така. Там трябваше да ги сравняваме и то с един спокоен тон различните алтернативи, без да се надвикваме, да крещим и така нататък. Но това, което сега трябва да се случи, е ако има желание ГЕРБ да търси коалиция, то тя трябва да се уточни на политическо равнище. След това експертите действително на бял лист да седнат да пишат програма. Естествено, всеки отива с приоритетите си, но ГЕРБ няма как да каже на останалите, ето ги моите приоритети, извадете едно изречение, вмъкнете друго изречение и ние ще ви включим. Няма как това нещо да стане и не се случва никъде. И след това, разбира се, след като се договори една управленска програма, пак се връща на политическо равнище, за да се види окончателно дали е приемлива или не. Това не се случва у нас. Случва се един интересен за мен разговор, за да видим един действително по-спокоен тон. Хубаво е, че Бойко Борисов не участва сам в тези разговори. Той при него спокойствие много няма, той е доста...
Мнозина казва, че паралелни са преговорите. Тези пред камерите са в парламента, другите са в банки.
Аз се надявам да има някакви паралелни разговори за формиране на мнозинство, защото от гледна точка на формиране на мнозинство тези разговори не са част от процеса. Те не носят нищо. Те са, айде да не кажа губене на време, защото пак казвам, те си имат своята стойност, но те не създават това, което трябва да се създаде. С нас не са възможни такива разговори, да кажа веднага.
Банки не сте ходили.
Но се надявам, че този, който носи отговорност, мисли какво ще прави.
Вчера не участвахте в срещата в...
Не, не участвах, защото си дойдох късно от Брюксел след нея.
Така, но как да си приведеме най-точния резултат от тази среща? Постигнато съгласие за какво, как, доколко?
Не, съгласието по някои много общи принципни въпроси остават действително доста различия. Примерно, имаме съгласие с ГЕРБ заедно, че е много важна демографската политика и трябва да работим по нея. Само, че съгласие на такова равнище не значи нищо.
Почти всички, вероятно, ще се изкажат подкрепа на тази.
Имаме съгласие, че енергийната ефективност е нещо много важно. Въпросът е как ще се направи тази програма, къде са приоритетите и така нататък. Всъщност, основните ни различия са по основни елементи на икономическата и социална програма в държавата. Едното е, то стана ясно и на пресконференциите вчера, ролята на държавата. ГЕРБ държи държавата да продължи да се свива и да се занимава само с контрол върху изпълнение на законодателството, което аз имам съмнение как го върши. А нашата теза е, че държавата трябва да се намеси активно, включително и с инвестиции, включително и като икономически участник, и то в период, в който очакваме икономиката да тръгне напред. Това няма да стане само от частния сектор. Освен това видяхме, че тази политика досега създаде един много лош профил на икономиката. В ГЕРБ казват, ние трябва да правим пенсионна реформа. Ние сме съгласни, че трябва да се прави пенсионна реформа, но нека да видим какви са параметрите на тази пенсионна реформа. Значи ли тя, че няма да се отчитат специфики, които имаме в България, които няма в другите страни? Сега не може да гледаме, че в Германия се дига на 67 години пенсионната възраст и ние тутък си да го направим. Просто защото у нас продължителността на живота е по-ниска. Ясно е, че имаме нужда да има повече работещи,
също, да,
хора, които плащат вноските си, за да има пенсии и така нататък, но там трябва да се търсят решения. И за едните и за другите е важна инфраструктурата и това, което ще работим с европейските фондове, но как това нещо ще се случи? Ние предлагаме големите проблеми, свързани с обществените поръчки. Обществените поръчки да влязат в една централизирана държавна агенция и тя да се прави под прожекторите на всички, на медии, на неправителствени организации, а не да се разхвърлят по какви ли не ведомства. Не виждаме от ГЕРБ съгласие по това нещо.
Имаме разминавания
по данъчната политика. Според нас тя трябва да донесе повече справедливост. В момента бюджета се пълни от хората с ниски доходи чрез ДДС. Там няма такова разбиране. Имаме така по по здравеопазването и промените в здравеопазването твърдим, че както и в съседни страни ДДС за лекарствата трябва да се намали или да изчезне. ГЕРБ са абсолютно против това нещо. По изборите ние твърдим, че трябва да видяхме и разочарованието от тези избори, поредното разочарование от последните избори, трябва да смени избирателния закон по съвсем различен начин, избирателната система да
се върне старата.
Не, това, което ние предлагаме е нещо подобно имаше при изборите за Велико народно събрание. Страната се разделя на мажоритарни избирателни райони и хората си гласуват в малки райони мажоритарно за депутат. Останалата половина от парламент с национални листи, не регионални, така не се губят по никакъв начин гласове. ГЕРБ казват, ние сме съгласни с мажоритарното гласуване, но това са преференциите.
Като ви слушам, не ви виждам в коалиция ГЕРБ, патриоти, реформатори и вие за така допълнителен бонус гласове.
Значи ние няма да влеземе в никаква коалиция за бонуси. Не сме бонус, промоция или нещо подобно в политиката. Имаме много ясни принципи. Да, с малка парламентарна група сме, но това не ни пречи да си отстояваме позициите. Има смисъл да влезем тогава, когато има желание за национално съгласие. Тогава всички тези различия, които сега ви казвам, най-вероятно ще бъдат обект на още едно четене, на преценка на това какво може да се изведе в една национална програма. В това усилие бихме участвали. Другото, дясноцентристка коалиция, в която очевидно, че ще клонят повече към позициите на ГЕРБ тези решения, не е нещо, в което АБВ би се включило.
Изобщо имаш ли разговори след вота с БСП? Много екзотично звучи, но можехте ли да влезете в общата формула в разговори като така представители на лявото в този нов парламент?
И аз се надявам, че като представители на лявото ние ще имаме възможности за взаимодействие. Първо трябва да се успокоят страстите обаче така около нас. Ето и вчера видях едно абсолютно, според мен не виждам смисъл и не виждам адекватността и несвързано изявление на Михаил Миков след преговорите между АБВ и ГЕРБ.
Осъмни се в това, че сте лява формация.
Да, защото по 14 точки сме се били разбрали с ГЕРБ. Първо, това ли е критерия за ляво и дясно на ГЕРБ точките? И второ, мисля, че не е добре запознат с конкретните обсъждания по конкретните теми. Просто едно излишно нещо, което... Това имам предвид, когато казвам, трябва да се успокои напрежението. Просто трябва да видим партньори един в друг. Да, различни политически сили сме и това има обяснение в много близкото минало и на БСП, и на левицата. Всички знаем какво се случи и как се случи. Сега има промяна на ръководството в БСП, но все още търсиме промяна в подхода и в начина. Ние сме абсолютно отворени да работим заедно.
Оптимист ли сте, че докато заработи правителството на Европа, ще имаме и наше правителство? Ще се случи ли това?
По-скоро не. Но се надявам да се случи скоро след това. Днес са последните изслушвания за комисари, тези двамата, словенската нова комисарка Виолета Булци, сменения ресор на Маро Шефчович, който вече е енергетика. Те днес в Страсбург ще имат изслушвания и в сряда се предполага, че Европейския парламент, ако всичко е наред, че гласува състава на комисията, тя от 1 ноември ще си влезе в правомощията. В България на 27 октомври се свиква Народното събрание. Ние сме още далеко от така поне пред публиката очертава се възможност за мнозинство. Така че надали ще успеем до 1 ноември, но дано да е по-бързо.
Всички бързаха или поне заявяваха така готовност за бързане в формирането на кабинет. Сега обаче, като виждаме кога се свиква Народното събрание, кога ще заработи, ще се структурират комисиите, не рискуваме ли да обсъждаме едновременно актуализация на тази годишния бюджет, новия бюджет, неясно от кой ще бъде внесен?
Не, най-фатално би трябвало да бъде внесен от новото правителство, както и актуализация.
Но вероятно се готви от екипа на служебното, защото
отговорност за него трябва да си носи избраното от следващия парламент правителство. Аз не видях някой да се разбързал, включително и президента, който така удължи максимално, айде не максимално, но доста датата на свикване на Народното събрание. Ние настоявахме преди седмица вече да се свика. Смисъл, ние настояхме да се свика сега в сряда на първо заседание. Той би имал основание да го прави, ако има сигнали от ГЕРБ, че те имат нужда от повече време за съставяне на тази коалиция.
Натам сочат съмненията, че...
Но аз не виждам нещо да се случва. Такава коалиция не се създава с тази едноседмична така дейност на лексиконите. Харесваш ли тази моя мярка или не я харесваш? пак казвам, ако има нещо, което се извършва в момента, някакви консултации, които не са публични, може би ще има някакво предвижване, но ако не, ние сме на същата точка, на която бяхме преди 10 дни.
Мнозина смятат, че правителство ще има. Да, то ще е на широка основа или поне казва достатъчно широка, като например КТБ, Южен поток, изобщо тема, която да обедини около себе си ясен брой партии, коалиции, зад които обаче ще прозира общ икономически интерес.
И не знам дали има общ икономически интерес. За Южен поток там имаме в разговорите с ГЕРБ по-голямо приближаване на позициите. Южен поток е важен проект. България трябва да работи активно за него. Процедурата, която е абсолютно противоречи с европейските правила за избор на изпълнител в България, трябва да бъде анулирана и да се обяви нова процедура. Това, което ние настояваме в Плюс, е за цялата енергетика да се направи една комисия да обясни защо до тук в енергетиката се натрупаха толкова много загуби и провалени проекти. ГЕРБ не държат особено, даже бих казал, че имат възражения за една такава комисия. Но по Южен поток специално, мисля, че има мнозинство. Единственото, тези, които не са съгласни с него, са Реформаторския блок, Патриотичния фронт, въпреки че и той е разделен на две. Ако слушате Каркачанов, той е за Южен поток, пък Валери Симеонов е против Южен поток. Тук ние бихме подкрепили действия, които са в ясна посока за излизане от тази ситуация, в която правителството на Орешарски вкара целия проект.
Ще попитам така, част от какъв интерес не бихте станали вие?
Не бихме станали част от лобистки бизнес и какъвто и да било частен или някакъв друг интерес. Затова ние ще предложим и етичен кодекс за парламента. Ние самите ще се ангажираме и ще си подпишем един такъв. Начина на АБВ да бъде така траен фактор, какъвто имаме амбиция в българската политика, е да се държим максимално прозрачно и честно с избирателите.
Казахте, че дори АБВ да не бъде част от управлението, бихте подкрепили няколко мерки на управляващите, сред които и така стъпки за оздравяване на банковата система. Бихте ли гласували за законопроект, внесен от Йордан Цонев, Делян Пеевски за КТБ?
Аз мисля, че както и законопроекта за офшорните зони, който имаш същите автори, не свърши никаква работа. Сега не съм видял последния вариант, който предлага господин
Цонев. Не е внесен, анонса е, че в първи работен ден ще
бъде. Да не говоря авансово за нещо, което не съм видял, но това, което съм сигурен, че трябваше да се случи, отдавна трябваше да се случи, КТБ трябваше да се решава без специално и допълнително законодателство за нея. Иначе всички идеи за прозрачност, защото сега са едни клетви, нека да видим кои са. Кои имат влари в тази банка и така нататък, може да се реши с нещо друго, което направиха. Странното е, че американците го направиха в кипърските банки след затварянето. В един период от няколко месеца преди това видяха кой си изтеглил средствата от банките, които фалираха, който е знаел, че това ще бъде съдбата им. И тогава излязаха и много интересни връзки, включително с хора от правителството. И понеже стана международен скандал, нямаше как да не се вземат мерки. Ето това би било интересна информация. Кой си е теглил пари преди да се случи това с банката, по какъв начин се е случило това
без
нещо.
Без да е нужно специално допълнително законодателство.
Според мен няма нужда от такова законодателство, при положение, че тези процеси могат да се следят и от финансово разузнаване, и от други структури, от Централната банка, включително в България. Не говорим, че Централната банка също е една тема, която е много спешна. Тя просто в момента няма доверието и не изпълнява това, което се очаква от Централната банка в държавата.
Как оценявате действията около банката през последните седмици? С днешна дата се очаква да предадат аудиторите своите доклади на БНБ. Чакаме публична информация от Централната банка, но...
Банката беше разклатена с действията на институциите. За мен беше много показателно оправданията и на главния прокурор вчера. С един лежарен тон, как той не бил определял коя фирма, къде има офис. Но е факт, че се видя, че институциите участваха в разклащането на тази банка. Нямам представа какво е състоянието. Тепърво предстои да го видим.
Излизат информации във връзка и с Виктория.
Но това, което се прави, за мен е абсолютно недопустимо. По отношение на Виктория, което споменахте, тази оферта на Централната банка, която пусна търговски банки да се разхождат вътре из портфела и да си взимат каквото си искат от този портфел, е една практика, която имахме 96-та година, когато фалираха банки като Минералбанк, Балканбанк и там подобни. Сега се прави същото. Това просто не е допустимо и абсолютно не е редно да се върши. Но ние пак виждаме една абсолютно безконтролна дейност, на която ето за това прокуратурата би трябвало да се загрижи, а не да прави показни акции. Страх ме, че пътя, по който се върви, продължава да бъде път на някой да си разчиства сметките с някой друг в тази банка, а не да се решат проблемите, които не са само на КТБ, те са на банковата система.
И на доста вложители, изобщо косвените щети могат да бъдат много сериозни. Доколко обаче вашата позиция е ясна? Вие смятате, че не е нужна актуализация на бюджета за тази година. Какъв сценарий около КТБ би оправдал подобна стъпка?
Не, ние, или не задължително? За актуализацията за бюджета бяхме против това, което искаше правителството на Орешарски още и това, което искаше служебното правителство, да внасят някакви предложения за милиардни промени в бюджета за 2014 година. Още тогава казахме, че работа на новото правителство да види изпълнението към 9-месечието на годината и да внесе до края на годината, има възможност, бюджетът трябва да бъде такъв на 31 декември да отговаря числата, така че има време да се внесат тези промени. Проблема е, че това също го казахме вчера ясно на разговорите с ГЕРБ и там също нямаше, мисля, обща позиция. Ние сме против каквото и да е увеличаване на дефицита над 3%. Защото това означава България да влезе в една процедура, когато бившия финансов министър на ГЕРБ Дянков ще ни се види някаква добра леличка, която беше много щедра. Този път и пица няма да има. Ако влезем в процедура, в която Европейския съюз започне да ни формира разходите, това значи да се върнем тогава, когато Международния валутен фонд го правеше, но в по-тежък вариант.
Правим, струваме до 3%.
Така че, ако има нужда да се прави нещо, два месеца ще издържим, както се казва, до края на годината, но много тежки последици би било, ако бюджета се актуализира и дефицита се дигне на 3%. Така че за нас това е абсолютно, абсолютно задължително.
Към политическия аспект на тези разговори да ви върна отново, по-къс от конституционния мандат на едно бъдещо правителство, това по-добра формула ли, ако се разпише в аванс? Или напротив?
Това вече е въпрос на техника. Не, действително, нормално е едно мнозинство да се направи за цял мандат, но е също така нормално и това да се направи около определена програма. И в момента, в който се извърши тази програма, или да се отиде на избор, или да се потърси някакво ново съгласие. Така че, според мен, не е най-важното дали ще има избори. Не е добре веднага да отидем в избори. Това показва пълна неспособност на политическите играчи в България, на политическите сили да направят нещо за държавата си. Виждат вота на избирателите и казват, ми извинявайте, уважаеми избиратели, ама ние не можем да се справим с това, което вие ни поставихте като задача. Но съставяне на мнозинство и то на някаква ясна принципна основа и неговата работа в бъдеще би било вече някакво стабилизиране, от което имаме нужда. За колко време? Ще видим.
Съмненията на анализаторите са обаче, че хоризонта на лидера на ГЕРБ са президентските избори 2016 година. Тук пък вашата идея за така допитване, изобщо за промени, за въвеждане на президентска република, като че ли напълно се вписват в този профил на Борисов. Както се казва, да очакваме ли от вас една такава услуга към...
Да, няма как да е услуга към Борисов. Между другото, затова също вчера е станало дума на консултациите с ГЕРБ. Това, което ние предлагаме, е една малко по-дългосрочна политика, която може да се започне от сега, разбира се. Ние на практика предлагаме президентските правомощия да се доближат до тези на парламента. Първо президента да има право на законодателна инициатива, назначаване на министри и така нататък. То е свързано с реформи в парламента, с намаляване на броя на депутатите и така. Евентуално има идеи за двукамерен парламент. Всичко това означава Велико народно събрание. Велико народно събрание няма как да стане нито в рамките на мандата на сегашния президент, нито на следващия, който и да е той след две години. Така че ние по-скоро искаме да поставим въпрос, защото очевидно е, че България има нужда от промени и в начина, по който се приема конституцията, и в конституционните правомощия. Идеята ни е да се на практика президентската институция с парламента, като двете институции, избрани пряко от българските граждани, да имат някакъв баланс един върху друг. В момента не е така.
И да разрешава кризи държавният глава тогава, когато парламента не е способен да ги прави.
Точно така. Това е функцията,
която
и да носи отговорност за това, защото в парламента на практика се официализират решения, но там дебати не се водят. Там е един театър, който като светнат прожекторите става по-интересен, иначе доскучава даже на участниците в него.
Тоест, официално няма да сложите на масата на разговорите едно искане, примерно със свикване на Велико народно събрание след 2 години, след 3 години. Имаше подобна идея в средите на реформаторите.
Реформаторите предлагат Велико народно събрание след 2 години. Това би могло да стане. Това, което ние ще настояваме, обаче, да започне дебата по конструкцията на държавата, по държавното устройство и къде какво трябва да се промени. Една от големите теми е съдебната система, която ГЕРБ абсолютно отказва да разглежда. А там е един от големите проблеми на държавата.
Всъщност тук се разминаха и ГЕРБ и реформаторите, но предстои да видим доколко.
Аз се надявам ГЕРБ все пак да реши да направи някакви отстъпки. Като говорим точно за национален интерес, надали някой в България си мисли, че съдебната система работи добре. Не само злонамерено, има много смислени хора и честни хора в тази система, но тя не произвежда това, което очаква обществото. Очевидно е, че трябва да има промени.
Ще видим дали и доколко ще има промени. Това ще ни покажат и втория кръг разговори, ако има, и неизвестно кога ще бъдат те тази седмица. За сега нямате покана, нали?
Не, нямаме покана. Инициативата е в ГЕРБ. Те са изпечелили и то с голям резултат пред другите изборите. Трудно има задачата, не го отричам. С 84 депутати много трудно се прави мнозинство. Но нека да пробват. Само ще напомня, че преди година БСП имаше 84 депутати и пробва по грешния път. И катастрофира. Сега ГЕРБ има и урока от миналата година. Надявам се да си вземе бележка.
Благодаря ви. Успех в разговорите и в търсене на разум в този пастролик и така твърде шарен политически парламент. Ивайло Калфин.